Kom ons sing vooraf skrifberuiming 35, dit is thema 2-5, skrifberuiming 35. Het ooit 'n mens of hemeling in Gods gedagtes deurgedring, of wie is daar so groot van gees, dat hy sy raadsman ooit kan wees? In die derde vers, die beruiming van Romeine 11, uit hom die bron van alle goed, deur hom wat alles dra en voed, tot hom die eind van al wat streef, wat is en word, wat roer en zweef. Skrifberuiming 35, thema 2-5, vers 2 en 3, terwyl ons so bly sit. Kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefde broers en susters, ontvang die seën van die Here uit 1 Timoteus 1 vers 2. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 34 vers 1 en 2. In weelde en ongeluk, altyd sal ek die Here prys. Altyd vir hom my lof laat rys in voorspoed en in druk. Psalm 34 vers 1 en vers 2.
Oh,
Ons dankie, o Heere, onse God, dat ons ook in ons psalm sing, kan bely, ek het in my gebed die Heer gesoek, en hy het my in antwoord op my nood geskry, uit al my vrees gered. Troos dat u hoor, die hoorder van gebede, dat ons gebede nie maar teen 'n plafon vasslaan en verder niks nie, maar dat u hoor, waar ons ook al ons bevind. U luister, u is nie 'n noodgod nie, maar u is 'n God, wat ook in nood, maar ook in voorspoed, in alle omstandighede, ons daaraan lei. Here, ons vra dat u vir ons in hierdie sekerheid ook sal lei, dat ons vas sal glo en dat ons daarom sal bid, vas sal hou aan u beloftes, want u beloftes is waar, en u kom alles na. Dra ons dan so in u grote genade, hou ons vas, ons dink in die besonder in ons gemeente, hulle wat ver op hulle lewenspad is, wat u baie jare spaar, maar hulle wat siek is, hulle wat ook in nood verkeer, hulle wat ook in siekte, ook slegte tydings ontvang. Maar ons dankie Here ook vir gesondheid en lewenskrag, vir hulle wat U weer oprig, ook na die siekbed, dat U weer gesondheid skenk. Bid vir hulle wat treur, geliefdes deur die dood afstaan. Maar ons dankie ook vir nuwe lewe wat U gee, geboortes, swangerskappe, lewe wat U skenk. Ja, soms beleef ons die hartseer, ook in ons huwelike, maar dan weer dankbaar, wanneer ons ook weer hoor van liefde wat U ook tussen mense werk in. Jong mense wat verloof raak. So beleef ons hierdie wêreld. Die hartseer, maar ook die vreugde. Die droefheid, die geween, maar ook die lag. En ons dankie Here dat U dit alles vir ons gee. Dit kom alles uit U hand uit. Ja, U gee vir ons die goeie op alle terreine. Maar as U swaar kom, dat ons ook in teespoed dit ook uit die hand sal aanvaar. Gee vir ons krag om dit te verwerk, maar gee ons ook dat ons in die voorspoed nie verblind raak en U nie dien soos het hoort nie. Dra ons dan so elkeen, hou ons vas, o Heere, in die holte van die hand en vergeef toch ons baie oortredinge wat ons elke dag teen U doen. Ons vra dit alles in Jesus' naam. Amen. Ons is nou al 'n geruime tyd, broers en susters, langer as wat ek eintlik beplan het, besig met preke oor die gebed, omdat daar soveel aspekte is oor die gebed, en vanaand wil ons graag voortgaan daarmee, en is ons psalmkeuse dan juis ook so dat ons ook uit die, in die psalms oor die gebed sing. Psalm 99 vers 4 en vers 5 sing ons ook oor die gebed. Bidders het gepleit in die worstelstryd, daar het lig gekom uit die wolkkolom, dat al dankbaar trou God se wet kon hou, heilige lewensorde hul van God geworde. Die vierde en die vyfde vers van Psalm 99. oor die volharding en geloof in die gebed. Dis waaroor die tema in die besonder gaan met die prediking, dat Christus eis volharding en geloof. En hierdie twee aspekte, broers en susters, wil ons in die prediking ook behandel. Die volharding aan die een kant, die betekenis volharding, maar dan ook geloof. Ons lees dan Lukas 18 vers 1 tot 8 en daarna 'n paar verse uit 2 Korintiërs 12. Eerste Lukas 18 vanaf vers 1. En hy het ook vir hulle gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie, en gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teëpartij. 'n Tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy vir homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al sien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy eindelijk kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nacht tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Sal hy wel die geloof op die aarde vind, is die vraag. Maar Christus sê dan hierdie gelykenis met die oog daarop dat 'n mens moet bid, gedurig of volhard in die gebed, en nie moedeloos word nie. Dit is die doel van hierdie gelykenis. En dan kom Christus aan die einde en hy sê, maar sal hy wel geloof op die aarde vind? En dit is hierdie verhouding tussen volharding en geloof. Hoe kom hierdie twee nou by mekaar, gebed en geloof? Hoe kom vraag Christus hierdie vraag, gaan hy geloof op die aarde vind? Ons sal dit in die prediking behandel. En dan in 2 Korintiërs 12 vers 1 tot 10, waar die apostel Paulus skryf oor die hemelse gesig en die doring in die vlees, dis waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of het in die lichaam wees, weet ek nie, of buiten die lichaam weet ek nie, God weet het, dat so iemand weggerig is tot in die derde hemel, en ek weet van 'n man, of dit in die lichaam of buiten die lichaam was, weet ek nie, God weet het, dat hy weggerig is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe oor my swakhede. Want as ek sou wou roem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat, maar ek laat dit na, sodat niemand my hoor mag skat as wat hy van my sien, of wat hy van my hoor nie. En dat ek oor die voortreffelijkheid van die openbaringe nie so verhef nie, is 'n doring in die vlees gegee, engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie so verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk, en hy het van my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek beha in swakhede en mishandelinge, node en vervolging en benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Paulus se gebed hier in 2 Korintiërs 12 vers 8 en 9, die Here se antwoord, hy het gebid, hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy hierdie doring in die vlees van my sou wyk, en hy, dus die Here het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Geliefde broers en susters, ons moet bid, want gebed, sê iemand, is die asemhaling van die siel. Wie nie bid nie, sal ook geestelik versmoor. Maar nou sê Christus, juis ons moet volhard in die gebed. Dan vertel hy hierdie gelykenis met die oog op volharding in die gebed. Spesifiek word hierdie volharding, hierdie aanhou bid onderstreep in die gelykenis van die onregverdige regter. En die bedoeling, sê Lukas, is baie duidelik en hy het ook met vir hulle gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word. En nou wil ons vanaand op drie aspekte net stilstaan. In die eerste plek die betekenis van volharding in die gebed. Wat beteken dit om te volhard in die gebed? Maar dan toch 'n tweede puntjie net oor die grense van volharding. Jy sien, as ons volhard in die gebed, tot watter mate moet ons bly bid, is daar 'n punt waar ons kom, waar ons sê, nou gaan ek nie meer verder oor hierdie saak bid nie, is daar 'n grens in hierdie volharding. En dan die derde, wat ons gesê het, die rede van volharding, hier kom die hele saak van hierdie antwoord op die vraag van Christus, sal hy ons nog geloof op die aarde vind? Die vraag oor die volharding in die gebed. In die eerste plek die betekenis van volharding. Nou gaan ek nie weer die hele gelykenis herhaal nie, ons het dit gelees. Maar die weduwee kry dan haar reg volgens hierdie gelykenis, nadat sy aanhou om te vra, volhard om te vra, gedurig bly vra. Want jy weet, broer en suster, is maklik om met 'n gebed te begin, maar om daarmee vol te hou, nie altyd so maklik. As 'n mens in moeilikheid verkeer, probleme ondervind, dan is dit baie vinnig om tot die Here te roep. Maar as die verlossing uitbly, dan kan ons dikwels so moedeloos raak en maar ophou om te bid. Maar volharding in die gebed beteken juis aanhou en nie ophou nie. In my dae het ons in die weermag die woord vasbyt gebruik. En met vasbyt beteken dit die troepe hou aan op die paradegrond hardloop sonder ophou. Want hulle gee nie die korporaal sy sin, dat hulle sê, ag korporaal, ons is moeg nie. Dis hierdie aanhou, sonder ophou, sonder uitval. En toe die weduwee by die onregverdige regter bly aandring, en sê haar reg kry, kom Christus nou en hy pas het toe. Op ons as gelowiges, op die kerk van die Here en sê, sal God dan nie reg doen aan die uitverkorenes, wat dag en nag na hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Hy sê, God sal aan die uitverkorenes reg doen, maar nie noodwendig onmiddellik nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval, al vat hy ook 'n tyd. Jy weet, broer en suster, mens kan, dit kan gebeur, dat jy bid vir 'n saak, en daar die saak eers oor 50 of 100 of 1000 jaar eers na vore kom. Immers ons bid vir die wederkoms van die Here Jesus, en ons weet ons gebed gaan verhoor word. Maar het kan eers oor 1000 jaar wees, of meer. Daarom, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Dit is nie te sê, as ons aanhou bid, dat die Here onmiddellik, of binne 'n jaar, of binne 2 jaar gee. Ek kan bid vir my kind, wat afvallig geword het van die kerk, en dit gee vir my verskriklike groot hartseer, oor hierdie kind, wat weggedwaal het van die Here, en na my dood, kom hierdie kind weer tot inkeer, bring die Heilige Gees weer, jou kind terug, en hy dien, of sy dien weer die Here. Daarom sê Christus, ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen. Reg. Want die reg, gaan toch eintlik hier oor die koninkryk van die hemele. Die volk van God, dat wil sê die uitverkorenes, mag te midde van verdrukking en nood op die verlossing bly wag. Bly wag. Daarom moet daar volharding wees. Volharding ook totdat die seun van die mens kom op die wolke. Totdat hy hierdie reg laat geskied. En daarom vra Christus volharding en geloof. En nou beteken volharding, eerste saak rondom volharding, is dat ons wat ons moet onthou, is volharding, is die brug tussen die reeds en die nog nie van die koninkryk. As Christus kom, dan sê Christus, die koninkryk van die hemele het gekom. Maar die koninkryk van die hemele, dit weet ons, het nog nie in sy volheid gekom nie. Ons het dus, hierdie koninkryk van God het dus 'n tweeledige karakter. 'N reeds karakter, maar 'n nog nie karakter. En nou sê ons volharding in die gebed, bou hierdie brug tussen die reeds en die nog nie. Ons volharding in die gebed, kan ons sê, ons kry al reeds soveel, maar nog nie die volheid van die ewige lewe. Daarom is volharding in die gebed hierdie brug. Die tweede in die Nuwe Testament dui volharding daarop op diens van die Here, veral in die Nuwe Testament. Is volharding toegespits in die besonder nie op die wense van mense nie, maar in besonder gerig op die diens aan die Here. Aan die diens in sy koninkrykswerk, die koms van sy koninkryk. Daarom is volharding in die Nuwe Testament baie meer ook betrekking, nie noodwendig op persoonlike verlangens nie, maar in die besonder om vir die saak van die Here te bid. Soos ons vanoggend gehoor het in die prediking, dat die evangelie sy loop moet neem, selfs ook in lande en veral in Europa, wat so ontkersing, daar is oralste, dit ons gehoor, in die hele Europa is daar kerke, pragtige kathedrale, maar nie mense wat dit bywoon nie, die meeste van hulle word omgeskep in museums. Pragtige geboue met geen aanbidding. Daarom vir die diens van die Here, die volharding in die diens. Daarom, as ons dan vra, hoekom moet ons volhard in die gebed? Gaan dit in die eerste plek nie so seer om die Here te probeer oortuig om uiteindelik aan my willetjie dan te voldoen nie. Maar, in die eerste plek, volharding is hierdie brug tussen die reeds en die nog nie, en volharding gaan in die eerste plek oor die koninkryk van God wat moet kom, oor die diens van die Here. Maar nou in die tweede plek, die grense van volharding. U sien, ons kan die vraag vra, as die Here Jesus dan sê, julle moet bly bid, julle moet volhard in die gebed, julle moet gedurig bly bid. Is daar 'n punt wat ons kan sê wat ons moet ophou bid? Is daar 'n punt wat ons kan sê, nou hou ek op om te bid vir 'n persoon vir genesing, en nou begin ek bid dat die Here hierdie persoon moet kom haal. Hierdie persoon se lyding moet verminder. Hierdie lyding moet minder maak en haar of hom kom haal. Is daar so 'n punt dat jy nie meer bid vir 'n besondere saak? Ja. In 1 Johannes 5 vers 16 sê Johannes dat ons moet bid vir ons sondes en sonde vergifnis, maar dan sê hy, dan moet ons nie bid vir die sonde tot die dood toe nie. Dit was sy sonde teen die Heilige Gees. Dis 'n onvergeeflike sonde en jy kan nie bid dat daardie sonde vergewe moet word. 'N ander voorbeeld, Moses. Moses wat verlang en dan vra hy vir die Here. Hy wil tog net in Kanaan ingaan. Dan sê die Here, maar ek het mos vir jou gesê, ek gaan nie jou gebed verhoor deur jou in hierdie leeftyd waarin jy leef. Jou Kanaan laat sien nie later met die verheerliking op die berg tydens Jesus se optrede op aarde was hy wel in Kanaan. Maar die Here laat nie vir Moses toe om die volk in Kanaan in te lei nie. Sê dis nou genoeg. Jy vra my nie weer oor hierdie saak nie want ek het klaar besluit jy sal dit nie doen nie. 'N ander voorbeeld wat die grense van gebed vir ons baie duidelik maak is hierdie gedeelte wat ons lees van die apostel Paulus in 2 Korintiërs 12 vanaf vers 7 tot 9. Waar Paulus vertel van die doring in die vlees, 'n engel van die Satan wat hom slaan. En wat dit is, ons kan spekuleer daaroor, maar daar is geen sekerheid oor wat dit presies is nie. Of dit 'n liggaamlike probleem was of 'n geestelike probleem, daaroor kan ons ook spekuleer. Maar dit is nie nodig nie. Die punt is net daarby dat dit iets was wat Paulus gevoel het hom in sy amswerk in die besonder hinder. En as dit sou weggeneem word, sou hy met baie meer dalk vrymoedigheid dan kan voortgaan met sy roeping as apostel van die Here. En dan tot 3 maal toe. Dis eintlik maar 'n aanduiding wat hy sê vir baie keer het hy die Here gebid om hierdie doring uit die vlees uit te haal, voortdurend gebid. En dan sê die Here nee. My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. God trek die grens in Paulus se gebed. God sê vir Paulus, jy het nou gebid. Jy het volhard in die gebed, maar nou gee ek vir jou die antwoord. Nou bid jy nie meer hieroor nie. En dan is die vraag, hoe trek God die grens? Weet broers en susters, ons kan oor hierdie dinge kan ons baie keer dogmaties filosofeer. Ons kan baie keer oor dit praat, maar dan raak dit al moeilik om dit in die praktyk toe te pas in ons eie lewe. Hoe weet ons die grense van gebed? Hoe weet ons daar kom 'n punt in my lewe wat ek nie meer oor hierdie saak moet bid nie? Ten eerste kan dit wees dat die Here vir ons, soos Paulus of Moses, direk kan aanspreek om te sê, jy bid nie meer oor hierdie saak nie. Dit kan wees. Vir Paulus en Moses het die Here direk gesê. Maar God praat met ons deur die woord. Die woord wat vlees geword het en God spreek met ons deur die Bybel. Daarom as ek in my Bybelstudie ook kan kom by 'n sekere punt wat ek duidelikheid het uit die Bybel uit dat die Here met my op so 'n wyse praat en vir my duidelik maak ek moet nie meer oor hierdie bepaalde saak bid nie. Dit is 'n manier. Maar daar's ook 'n ander manier wat 'n mens kan al wat die Here vir 'n mens leiding gee. In my bedieningstyd, broers en susters, het ek dit nou maar op 'n praktiese wyse ervaar en ek deel dit maar met u, want dit is dalk van waarde. Dat dit kan gebeur dat jy bid oor 'n sekere saak en oor baie sake, maar dat jy op 'n sekere punt kom wat jy nie oor die saak waaroor jy altyd gebid het meer kan bid nie. Een voorbeeld, net om het te probeer prakties maak, want ons vlieg maar nie lig rond met hierdie sake. is dat 'n oom wat baie ernstig siek is, in my pastorale begeleiding met hom, ook en ook sterwensbegeleiding, vir my gevra het, sê hy, dominee, hy weet nie, hy kan, hy bid, sy gebedslewe is lewendig en kragtig, hy kan oor alles bid, maar die oomblik as ek vir die Here vra, Here, maak my gesond, dan is het net asof ek nie daaroor, ek het nie woorde om dit te sê, is asof die Here my blok om hieroor te bid. Dit mag dalk wees. Die enigste antwoord wat ek vir hom gesê het is, die Here gee eintlik vir jou deur die woorde uit jou mond uit te haal, sê die Here eintlik vir jou soos 'n Paulus. Dis nou genoeg. Voor hierdie saak bid jy nie meer verder nie, want my pad met jou is dat hierdie siekte tot die dood toe lei, en hy is 2 weke daarna aan sy oorlede. Daarom, ons kan maar spekuleer, of ons kan probeer antwoorde gee, maar daar is bepaalde grense vir ons gebede. Daar is 'n bepaalde grens, die Paulus weet het, Moses weet het, op 'n besondere wyse openbaar die Here hierdie grense. En om hierdie grens te bepaal is nie baie maklik nie. Dis baie moeilik. Om uiteindelik tot die besef te kom dat die Here vir my sê, nee, nou mag jy nie meer oor hierdie saak bid nie. Die derde aspek in ons preek, die rede van volharding. En hier kry ons die antwoord oor geloof. As Christus in Lukas 18 vers 8 vra, as die seun van die mens kom, sal hy wel geloof op aarde vind. Dan is het omdat gebed en geloof soos karperde saam loop. Absoluut saam. Omdat jy glo, daarom bid jy. En jy bid, omdat jy glo. Nou vra Christus juis, en dis nie snaaks nie, daar is niks vreemds daaraan. Gaan hy nog geloof op aarde vind? Gaan hy nog bidders op aarde vind? Gaan met die wederkoms, gaan daar nog mense wees wat volhard in die gebed, vas glo, onwrikbaar glo aan sy beloftes, dat hy wel sal kom? Daarom sê hy, as die seun van die mens op aarde kom, gaan hy wel geloof op die aarde vind, want die geloof wys juis in die volharding. Geloof wys juis in die volharding, die feit dat ek volhard in die gebed, sê juis ek glo. Ek glo dat God sy beloftes vir my sal waarmaak. Ek glo dat Jesus Christus wat gesterf het, wat die dood oorwin het, wat opgevaar het na die hemel, aan die regterhand van God vir ons intree, vir ons pleit. En dit werk die Heilige Gees in my hart. Hy oortuig my, hy pleit vir my, in my hart, en sê, maar jy kon volhard in die gebed, want jou gebed, soos ons verlede Sondag gesê het, is in die, nie in beter hande, as in die hande van 2 advokate, van Christus wat vir ons intree, en die Heilige Gees, wat vir ons intree nie. Dis juist om hierdie geloof te louter, dis juist om wat hierdie geloof te louter, wat die Here sê, maar hy is soms lankmoedig in ons geval, hy gee soms nie onmiddellik die antwoord nie, hy is soms lankmoedig, om ons geloof te louter, sodat ons versterk kan word. Dis ons troos. Ons moet bid. Ons moet bid. Bid vir die diepte in ons geloofslewe. Ons moet bid vir ruimte in ons gebedslewe. Ons moet bid sonder om op te hou. Ons moet volhard in die gebed. Ons bid. Daarom glo ons. Ons glo. Daarom bid ons. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons hierdie troos het van die gebed. En dat ons in die gebedslewe vas kan weet dat U ons Here is. Dat U ons dra, dat U ons lei. Ons dankie Here vir hierdie troos. Gee dat ons vas vertrouend, gelowig sal bid, sonder om te twyfel. Want dan weet ons, Here, U hoor. U hoor, U gee vir ons opdrag om ons om te bid, maar U hoor altyd. En dit is ons troos. Wees dan so met ons ook in hierdie week wat ons ingegaan het. Dra vir ons, vra dit om Christus wil. Amen.